Radio Okapi.
Watu nangie mpangi na munu Kristele Mfriti na kupesa munu ndinga mpangi na munu mbote na beno na kunso kisika beno na kulanda nsangu kulutila ndinga ngemba beti kwa ntete yao na nkufi masangu ya mbuma ya amebula wantalu na malimba nkulu kisika baki kunaka yao kuna na kisunga ya ula umami kimfuka nkangu metuba yake samu na kubeba ya babalabala bisadulu ya kukisonikisa samu na nsodulu kena kuiza mekuma imene na mbanza mbandaka kuna na kisunga ya Ekwateur. Bubu yake na kufingila ba mwangisa yao bisika mekubama ti kuna na kisunga la chwapa. Makesa ya bwala mebenda makutu ya nkangu bika lutila balabala Butembo Kasindi samuti bisalu wa kusukisa mbeni mekumangolo na ndambu yina ya North Kivu. Vwana na betu kintuwa dimpangi. Mbote na benu, kuna teritori ya malimba nkulu kina kisunga olu mami, kitezo wa masangu ya mbuma, bafu naka tekisa na bafran kongole mafunda zole nanka manana, bubu ya mekuma mafunda iya, atakutu, mafunda iya nanka matanu, samu na kimfuka nkangu, nyosha ikele samu na kubeba ya banzila, kika tusaka madia na bilanga, ti kukumisa na zandu. Yake ntsangu ya mpasi mingi, samu na bana, samu ti kuna na malimba nkulu, kuna nde kele bilanga, bonso bama nisaka na kutuba. Kuna na kizunga North Kivu tibubu bamezibula ntete venzi la kuzengisa banda vana kiamvu ya lume kubwaka na ntuka sabala meluta samu na yao madi ya mfunu mebula mantalu kuna na ndambu ya Grand Nord. Kimfuka nkangu meza bisa nde matoma fondaka nata madi yake beba kansualu baba ndaka kukitisa yao samu batulutisa yao na makulu katuka na disimu mosi kwenda na disimu ankaka na disolora andi na ntulona ya sabala betu kele tika Radio Okapi na tindinga bisalu ya kintuadi FRDC UPDF batuketa ninaka kitini angosi kimisaka kuzibula nzila nzenga sese biyae samuti bisalu yina ya kiamvu leenda kusa bandana manima yangone mosi ata pengo dezole bonso bama nisaka na kutuba kaka nene metala nsangu ya wanzila na biyamvu kuna na kizunga Sud Kivu balabala ya zole ya bwala RND na kitini na yao mekbakama na kati ya Bukavu na Mwenga matoma mekuma kumanisa bilumbu zole samu na kutambula ba kilometre nkama mosi na makumi zole mundele ndombe ya Mwenga pemfu mwantoto mwami kalenga riziki Lucien mebenda makutu ya luyalu ya iti na ina kizunga mingi mingi lokola seni zona bandasonika batufwete pona samu tiba fwete kumisa ba kiti ya kupunina kisika ya fwete vwandila buna wapi mtindo ya kusa vwandila betu kuwandi na mtola kintu nila Emmanuel elamejo wakabedi
la route nationale numero 2
nzila ya yanene talu ya zoli na teritori ya Mwenga kele ya kubeba kele bonso betu kena kukwenda na binungi nzoka ve kele nzila ya yanene talu ya zole ya keto mbosaka mpenzami kitu ya teritori ya Mwenga kisonga ndebuku yai mkangu ya teritori yai kele ya kusimama ngolo samu na kubeba ya barabara yai yao ina mono keba kadiloku yai na kinzo Nzolo na beno, samu na kulomba mtete na mwiyalu ya kisonga, na kulomba na ba entreprise ya mini yae ya kesa laka na teritwali ya Mwenga. Ba kesa dilaka ba matoma ya nene ya kebe bisa nzila. Bika ndeba entreprise ya ngo, kupesa mpi maboko samu na kubogisa nzila yae. Pena nwiyalu ya insi, kangu ya Mwenga mepesaka mabokota na ba utoka ntama, samu na zonu meta zila nzila yae ya nene ntalu ya zole. Ba meza bisa nde na mvula mafunda zole na makumi zole na tatu ya kekwisa, kele mvula samu na bisalu ya kupona. Na yahu, inki mutundo senita nata bisa dilo na yau na teritori ya Mwenga pana banzila kelele
en territoire de Mwenga alors que il n'y a pas de route
bosuko na kizunga Equateur seni ke sonika bankumbi ya batu kulutisa milio mosi fwete pona na kati ya basantre kama ntsambwadi makumi ya na sambanu bame kubika mbala yai samuti na mbala meluta ya fandaka basantre kama sambanu na 18 bima nyoso meku wa maimene ya mebikana kaka baka bula bakiti bisika ya fwete kuenda na kati ya mbanza mbandaka na bantene na yandi nyoso ntsambwadi kasi na kizunga ya la chopa na ina la mongala. Bima nyoso mekuwa masidikisaka kalaka ya seni na kizunga ya Ekwatere tata Achille Bulekela mebula tsoso nkangu landila diambu yai samu batubika kuiza luta mbala zole na pidina bake baka bamvwala mingi na bisalu ya kipolitike. Kisalu ya kusonika bankumbu ya batufwete kuiza pona zona zibuka na mbwala mvimba. Kuna na kizunga kuilu kimvuka Ureband Union de Ressortissant de Bandundu mebu kila nkangu wa Bandundu kwenda kukisonikisa na pidina kizunga kebaka biti mingi na binzonzi ya bwala tina pei na kizunga samu na yao kimfuka mekubika malongi tika nkangu kubanda mazono lumbu 13 ya ngonde ya 10 na zole na jisuko ya Build Hotel kena Bandundu kisika meko tabaleki bantuadisi bimfuka politike na ina ya nkangu Na Kizunga Nord Kivu mwande mbama amekuta bisika nyoso vanda kamvita bilumbu yai mingi kuna na teritwari ya Ruchuru vana na Bamboti na Bishushake na Kitinu ya Bwitu na kati ya nzila amekuenda na Ngwenda ke na Zulu ya Ruchuru mutinu mosipe kuna na nzila ke na Ndimba vana na Kibumba na teritwari ya Nyiragongo ya Vwanda na Ndambu ya Mbeni to na Ndambu wa Luyalu bau nyoso ke na Kukubama meza bisa bimbangi na Betu Ndambu Ankaka kimoko ya Kintete lutilaka na Kibumba na kati ya Bamfumo ya Make sa kena EAC, baina CIRGL, FRDC, MONUSCO na M23, mebenda bitu watu ba mingi. Ndambu abatu kena kubanza nde, ya ketinda mvutu baka maansualu. Kasi bayankaka bao nde, mvutu ke baka makaka kana M23 ameka tuka mvima mvima na Ruchuru. Nzoka nde na ntangu wango kubana Kongo, biminaka na Etazini, tambulaka, mazono kilumba zole na mbanza Washington, etika kena kusalama kimoku Etazini d'Afrique, kubanda kilumba ntete. Na kati ya centre de conference, etika kena kulutila kimoku kwa ngoba na Kongo kina Washington lombaka ndebaba na esete ya bwala Kongo kuna na teritwari ya Lubero kubanda na nchuka sabala meluta kimvuka nkangu memo na binwani ya Bamaimai na bwala Kanyandahe kena groupement Musindi na Kitinu ya Batangi Meso na bao kena kubangisa nkangu na kutala mutinda nkwa musu sadilaka bao bimvuka nyoso melutila kuna ya uina kimvuka nkangu mebo kila mfumu kena kiyeku hata nina nkangu meba kama na ndimba teritwari yai mundele ndombe ya teritwari ya Lubero Colonel Alain Kiwewa meto mazaba tsangwango pia nimesidikisa kulandila ya usisebiai. Na Kizunga Nord Kivu ndonga luyalu na inwa ya kinatindinga na yandi Colonel Makazuka imebenda makutu ya nkangu kelutilaka na balabala Butembo Kasindi kuzingisila na Karuruma na kata teritwari ya Beni Samuti bisalu ya kintuwa di FRDC UPDF ya kunwanisa Mbeni ADF meyantika na Kitini ina na Manima kuloza Mangundu na bisika na bawe ya kisalu pediaka lokola kiamvi ya lume kubwaka na ntuka sabala meluta minzieti lenda vuanda na tsatu ya kuna zengisa nzila kena ndambu ya Butembo Kasindi kulutila na Karuruma ya uina nimebenda makutu na bao ya zibuka wa mazono kilumba zole vana na bandu ndu vile bwala kimfuma ya Kizunga Kwilu nkani ya waina memunika lokola intu mbundu ya kwa musu kotilaka teritwari ya Bagata na Kizunga ya Kwilu pe na kwa mutu na Kizunga Mai Ndombe bake kuenda sambisa kisika saliminaka imbi na kilokola bilumbo 13 ya tete melutila na tribune ya kan unatra na mesa bamfuma Kizunga tika kotaka kilandi antualisa Kizunga tata Felicien Kiwa na General Major Bruno Mandevu ntumini ya bisali ya kufiongunina na Kizunga ya 11 ya Makesa bwela diaka nkangu ya bandundu na miswami baina bakaka mpasi samu na nkwamusu yai ire ni mboma inki ya kubwela diaka
bau nyoso bakele nkama mwasi na nana bankangami ya ke Monika lokola babandi ya mesalaka buvwanji lokola kufu wa bantu kuzikisa bainzo tia pe kuhiba bima ya nkangu na babola mingi na telitoli ya kwa mtu pe ya Bagata bata sambisama na prose yai kumosi tiba polisi pe basoda makumi zole na nana ya vwenzaka bansiku sambu na kusambisama yai ya ntete ya salamaka mazona kizole na trimini ya bandundu bamakesa tatu ti polise mosi babi ingamaka na ntwala kele polise muzinga babi di Laurent minister public kele andila yandinde yandi fwa kabantu makumi zole na Bagata soda kopoza lengeza jire bamefunda yandi samu na homicide volontaire pemule katoko tigana yandi mefunda masambu yandi zola kakufua pe afua kamuntu nansuka soda engenga Alphonse yandi mefunda mande yandi tinisaka bankangami na boloko kele tribunal militaire ya garanizo ya bandundu ya Bagata tu ya Mai Ndombe mutukena kusambisa bahu na ntwala ya bantu nyoso beno simba nde kusambisa mayangota salama jaka na kia yai lumbu ya 15 ya ngonda 10 na zole ya mvula yai
Matono angengkundi yake Alain Rung na Richard Junior Kamunga batukubika kansangu ya 12 na ndwenga masini ya Alain Goy na Dedone Nyangasa sangu yake lempi na site internet ya Radio Kapi.